In der kurzen Zeit, während Bruder Ross Römer 4 las und einige Gedanken
ndani ya muda mfupi ambamo ndugu Rusi aliposoma wa Roma sura 4 na alipotamka mawazo fulani, imekuwa wazi sana kwangu kwamba lengo na sababu ya mahubiri inakuwa ni kwamba Mungu anatuzungumzia yeye mwenyewe hapo hapo kupitia neno lake. Tusiweze kuwa watu wanaoweza kusimama au wanaokaa pembeni kama vile watu wasioweza kupata sehemu kwa yale yanayofanyika, wanaotazama tu kitu fulani, lakini tuwe watu ambao wanaoweza kuonywa na Mungu kweli kweli. Neno lake liweze kutupenya. Tunapokea neno hilo na kisha tunaliamini na tunabarikiwa. Nyuma ya makusanyiko ya asubuhi, ndugu mmoja mpendwa alikuja ndani ya chumba ya maombi akiwa na machozi ikimwagika kwenye macho yake. Akasema kwa namna hii: ninataka nitumikie Bwana. Ninataka niweze kuwa nimetakasiwa kwake kwa ujao. Na sio kuweza kuishi kwa namna hii, lakini kuweza kuwa kwa upande wake. Na ndawaza kwamba hii ni hitaji ambayo tulio nayo sisi sote. Kujitakasia kwa namna mpya kwa ajili ya Bwana. Kumtumainia kwa ujao tena kwa namna mpya. Kumwamini tena kuweza kuwa kwa upande wake. Na sio kwa maneno tu, lakini pia katika matendo na katika kweli. Kuna wengi wanaohitaji kuweza kutumikia Bwana kwa namna ya kushipendeza, lakini haitatembea kwa namna hiyo. Lakini Bwana alisema yeye anataka kukuja kwangu ashikatae mwenyewe, achukue msalaba wake na kunifuata. Na hivyo sasa anaweza kuwa mwanafunzi wangu. Kufuata Bwana itafanana na njia yake. Njia ngumu iliyo ndani miba, kama vile mwimbaji mmoja anavyoimba. Sisi kama vile wana wa Mungu hatupashi ngoja kwamba tutaheshimiwa hapa duniani kisha tuweze kupokea heshima na yale yote ambayo ulimwengu ulio nayo kama vile mambo ya kusifiwa. Hapana. Lakini tutakuwa ndani ya dunia hii kama vile yeye mwenyewe alivyokuwa ndani. Na kwa namna tofauti na hiyo, njia ya Mungu hawezi kutembea ndani. Ya lazima ni kama vile imeshakusemeka kwamba tuweze kusikia ya kwamba Mungu anatuzungumzia kupitia neno lake na kupitia Roho wake. Na hapo kuna kuja ujasiri wa imani. Hapo kuna kuja uhakika. Na hapo kunazaliwa ushirika wa ndani katikati yetu na Bwana, na kutembea pamoja na Mungu kama vile Enoka alivyotembea pamoja naye na wengine wengi pia. Si vigumu sana. Kutembea pamoja na Mungu ni kitu kilicho nyepesi sana. Nyepesi kama vile inaandikwa hapa ndani ya neno hili. Bila kitu cha juju, bila kitu cha kujitengenezea wewe mwenyewe, lakini unabaki kama vile ulivyo na unatumikia Bwana kwa moyo wote na kwa nafsi yote. Kuna watu ambao wanaopenda uwezo kuwa tofauti kwa uwezo wao wenyewe, lakini Mungu peke yake ndiye anayeweza kutubadilisha. Maamuzi yetu sisi wenyewe haizi kutusaidia hata kitu moja, lakini ni yeye ndiye anefanya mambo yote kuwa mapya kupitia nguvu za damu yake, kupitia nguvu za neno lake na kupitia nguvu za Roho wake. Katika mahali hapa tunashukuru kwa sababu tunaweza kutangaza neno la Mungu katika mambo yote kama vile ilivyoandikwa. Hatuna mafundisho yetu binafsi ambayo tunapasha kuchunga na kutetea na kuweza kutangaza. Hakuna ujuzi wetu binafsi ambao tunaweza kutengeneza wakati fulani na kupamba. Hatuna kitu fulani. Hakuna kitu kingine ila neno la Mungu katika mambo yote na katika eneo yote. Nawaza kwamba weekend kubwa iliyopita, kuna ndugu mmoja ambaye alikuwa akuje kila wakati. Alikuwa amekuja wakati uliopita. Na kitu moja ambayo alitaka ujue ilikuwa ni kuweza kuleta mabishano juu ya Sabato. Na sasa siwaze kwamba ninaweza kuleta mabishano juu ya Sabato siku ya kwanza ya juma. Siyawazie na sina hata wakati kwa ajili ya hiyo. Inaomba kuweza kusoma tu Biblia. Na kuna andiko nyingi zilizo wazi juu ya maneno haya. Sabato iliagizwa kwa taifa la Israeli kama vile siku ya pumziko na sio kwa mataifa. sio kwa mataifa, niomba kuyajua, lakini inayohuzunisha ni kwa sababu watu fulani wako na maoni fulani ambayo unaweza kutembelea juu yake tena, na pamoja na hiyo hawezi kuwa baraka kwa ajili ya hata mtu mmoja hapa duniani. Na watu hao wanaweza kupata washabiki watu fulani juu ya mawazo fulani, lakini watoto wa kweli wa Mungu wako na imani iliyo imara na ujuzi wa kibiblia, na hiyo Bwana peke yake anaweza kuipatia wanadamu. Na hapo sasa tutamfuata, na tunasoma kwamba hakuna mtu anaweza kuleta hukumu juu yetu, juu ya sabato, juu ya mwezi mpya na mengineyo. Hiyo ndiyo inaandikwa ndani ya barua kwa Wakolosai. Ningetaka zo kusema hii tu inaweza kuonyesha namna gani watu wako na mambo fulani, mpaka wanafikia kusema kwamba Yohana alikuwa katika sabato wakati hayo yalipofanyika, na kwamba hiyo ndiyo ilikuwa siku ya Bwana. Siku ya Bwana si siku ya sabato wala siku ya kwanza ya juma. Siku ya Bwana ni siku kubwa na ya kuogopesha itakayokuja nyuma ya siku ya neema na wokovu. Yohana alichukua katika roho katika siku ya Bwana, na akaona mambo yaliyofanyika nyuma ya wakati wa neema. Naweza kusema nini kuhusu siku ya saa 24? Ikiwa siku ya sabato au siku ya kwanza ya juma. Na pia wengine wanaweza kufikia na kusema mtu ambaye asiyetii sabato anakuwa na alama ya mnyama. Inabaki tu kuweza kuweka mapembe juu ya watu hao na kisha uweze kuwatuma uweze kutembea. Lakini mambo haiko hivyo. Hizo ni mafundisho zinazotoka katika mambo ya zamani, wakati ambamo hakuna ufunuo ulikuwa bado kufika, wakati roho ya watu kwa ikifanya utafiti. Lakini sasa si akili ya mtu inayochunguza mambo, lakini roho wa Mungu anayefunua mambo vilindi vya uungu na inayoongoza katika maandiko matakatifu. Kama vile tulivyosema kila wakati, kulikuwa kweli nusu na kuna ujuzi nusu, lakini sasa utukufu kwa Mungu, kwa sababu kuna kuelewa kwa ujao na kuona yote kwa ujao kwa mpango wa wokovu wa kiungu. Kwa kiwango tuweza kusema pamoja na Paulo, niliwatangazia shauri yote ya Mungu kulingana na Matendo ya Mitume sura 20:27, na hiyo kwa namna iliyo imara katika kipimo cha haki kama vile inavyostahili katika wakati wote. Andiko fulani za Biblia, na kisha tuweza kuomba. Ningetaka niweze kusema sasa kwamba kama katikati yetu kuna mahitaji fulani za maombi, basi tukamate Mungu kwa neno ndani ya imani. Tuombeane sisi kwa sisi, tupakalane mafuta sisi kwa sisi, na tuweze kuona yale ambayo Mungu atakayofanya. Mungu ni mwaminifu kwa neno lake. Mahubiri haitolewake ili tuweze kurudia tena mikono wazi, lakini tuweze kuishi na tuchukue pamoja nasi yale ambayo Mungu aliyoahidi ndani ya neno lake. Na kama imani inatoka katika mahubiri, na kama tunahubiri neno, sasa ni kitu gani kinachoweza kuzuiza kwa maajabu na maalama? Mungu ni Mungu siku zote. Naamini, naamini pia kama vile ndugu Nanamu alikuwa akisema kila mara kuhusu tai zinazotoshwa ndani ya kioto na zinaletwa nje, mahali zinakuwa na furaha na kukua huru. Na waza kwamba tai anaweza ruka, akose kama anaweza kuwa anafungwa ndani ya kaji. Na makaji zilifunguliwa, madhehebu zimefunguliwa, tumetoka na tumekuwa huru. Tunaweza kuruka mpaka kwa Mungu ndani ya imani, na tunaweza kama vile tulivyosikia tuweze kuita mambo ambayo haijakuwa kama vile imekishakuwa, kama vile Abrahamu. Na hatutazame mambo iliyo ya nje au ugonjwa au majira, lakini tunatazama Bwana ambaye aliye juu ya yote, ambaye aliyeshinda yote, aliyechukua yote, na aliyeleta ushindi kamilifu hapo kwenye msalaba wa Kalvari. Neno hili la Waroma sura 4 nalo la lazima sana. Ni kupitia ufuko wa Yesu ndiyo tuliweza kupokea kuhesabiwa haki yetu. Damu ilitengeneza mabaya yote, lakini kupitia ufufuko wake nasi tulihesabiwa haki mbele ya Mungu. Kupitia damu tulikombolewa tukapata msamaha, tukakombolewa. Nataka kusoma tena ndani ya Waroma sura 4 kuanza kwa mstari wa 23. Waroma 4 kuanza kwa mstari wa 23. Lakini haikuandikwa kwa ajili yake tu kwamba ilihesabiwa kwake, lakini kwa ajili yetu vile vile. Itahesabiwa kwetu kama tukimwamini yeye aliyefufua Yesu Bwana wetu toka wafu. Mstari wa 25. Aliyetolewa kwa ajili ya makosa yetu na kufufuliwa ili tuhesabiwe haki. Mara ngapi tushangu yasema hapa kwamba kama Kristo angeliweza kufa tu bila kufufuka, hatungeliweza kujua kitu fulani, hatungeliweza kupata hata jibu moja kutoka kwa Mungu. Lakini ufufuko ndiyo iliyokuwa kuvikwa taji kwa kazi ya ukombozi, ushindi juu ya kifo, ushindi juu ya shetani na kuzimu. E mauti, ushindi wako uko wapi? E mauti, uchungu wako uko wapi? La, kwa sababu alishinda yote, nasi pia kupitia yeye tunaweza na tutashinda yote. Lakini kwa sababu ya makosa yetu, alienda mpaka kifo. Na kwa sababu ya kuhesabiwa haki yetu, ndiyo aliweza kufuka toka wafu. Na ndiyo maana tunaweza kushuhudia kama vile tunavyoonyeshwa hapa ndani ya Wakolosai sura 3. Wakolosai sura 3, tusome andiko moja au mbili. Wakolosai sura 3, shahiri ya kwanza. Wakolosai 3 mstari wa kwanza. Basi mkiwa mfufuliwa pamoja na Kristo, tafuteni maneno yaliyo juu, pahali Kristo yuko akiketi mkono wa kuume wa Mungu. Mstari wa pili. Tieni mafikiri yenu juu ya maneno ya juu, wala si juu ya maneno yaliyo duniani. Mstari wa tatu. Kwa maana mulikufa na maisha yenu yamefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Mstari wa nne. Wakati Kristo aliye uzima wetu atakapofunuliwa, nanyi vile vile mutafunuliwa pamoja naye katika utukufu. Wapendwa, nawaza kwamba ni ndugu Rusi anasemaka kila mara kwamba tunapasha kuamini Mungu. Wakati tunaposoma neno kama hili, tunapasha kuamini Mungu. Tunapaswa sasa kujiacha tuweze kuonywa na kukamata neno hili kwenye moyo na kuweza kuamini Mungu. Tulikufa pamoja na Kristo, tulizikwa pamoja naye, tulifufuka pamoja naye kwa ajili ya uzima mpya. Inapaswa kuwa uhakika wa kiungu. Lakini hiyo inaweza kuwa uhakika wakati gani? Wakati tunapoweza kuamini kwa moyo wetu wote. Inahusu imani. Kuna neno hili lilo katika Injili ya Yohana kwenye sura 5 ambalo wahubiri wanatumikishaka zaidi wakati wanapoita watu wa Kristo, wakati wa utangazaji wa habari njema. Yohana sura 5 mstari wa 24. Kweli kweli ninawaambia ninyi, yeye anayesikia neno langu na kumwamini yeye ambaye alinituma ana uzima wa milele. Hafiki kwa hukumu, lakini amepita kutoka mauti kuingia uzima. Amina, amina. Ni shahiri fupi, lakini inasema mambo mengi. Na inatosha kwa ajili ya kuokolewa. Jina la Bwana lisifiwe. Lakini kama vile tumekwisha kusema, tunapaswa kuamini kwa moyo wetu wote na tujiache tuonywe na Mungu kupitia neno, ili neno hilo liweze kuzaa matunda yake ndani mwetu. Na ni mahali ambapo neno linaaminiwa, ndipo Mungu ataweza kushuhudia na kutimiza yale ambayo aliyoahidi ndani ya neno lake. Ndani ya Wakorinto wa pili sura 3, kwa mafupi pia, akose pia, sura 3, Wakorinto wa pili sura 3 mstari wa 6. Wakorinto wa pili sura tatu mstari wa sita, ambaye alituwezesha sisi kuwa watumishi wa agano jipya, si kwa andiko lakini kwa roho, kwa sababu andiko linaua lakini roho anapatiza uzima. Amina. Nawaza kwamba tunaweza kusema kwa uhakika na kwa kweli kwamba Mungu atufanyia neema ya kuweza kuambatanisha kwa ujumla agano la kale na agano jipya, kuzitangaza zote pamoja, moja inaunga mkono ingine, moja inajaza ingine, moja inangazia ingine, na yote pamoja inaunda ufunuo wa ujao wa Mungu ndani ya Yesu Kristo Bwana wetu. Hatusemi kwamba hiki na hiki kinakuwa hivi, lakini tunayapanga kwa namna iliyo nyepesi kwa nafasi ya Biblia mbele ya Mungu. Na ndiyo maana Paulo aliandika pia, atuwezesha kuweza kuwa watumishi wa agano jipya. Mahali pengine Paulo aliandika kwamba watuhesabu hivi sasa kuwa watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu, Wakorintho wa kwanza sura 4 mstari wa kwanza. Kwa hiyo kuna watu wa hapa duniani ambao wanaofungwa kwa Mungu, waliowekwa na Mungu, na ambao walio na kazi iliyopangwa ya kutimiza ndani ya mpango wa wokovu. Hakuna mtu anayeweza kujiweka yeye mwenyewe katika msimamo fulani, akose kama Mungu anaweza kuwa ameamua kwa namna hivi. Ndani ya Wakorintho wa pili sura 2 kwenye mstari wa 14 imeandikwa, Wakorintho wa pili sura 2 mstari wa 14: lakini asante kwa Mungu ambaye anatushindisha sisi siku zote katika Kristo na kuonyesha kwa sisi harufu ya kumjua yeye katika kila pahali. Paulo alikuwa hazungumza kuhusu yeye mwenyewe, alikuwa mtumishi wa Bwana wetu Yesu Kristo, lakini wakati tunaposhuhudia Bwana wetu, atakuwa msimamizi wa neno lake, atalishuhudia kama tunalitangaza katika jina lake na katika mapenzi yake, ili tuweze kuwekwa nguvu, kuweza kuamini na kuweza kuomba. Tusome ndani ya Matendo ya Mitume kwenye sura 4. Mnajua vizuri habari hii ya Petro na yale ambayo Mungu aliyofanya nyuma ya kupona kwa mtu yule, na yale yote ambayo walioweza kupita ndani. Imeandikwa hapa ndani ya Matendo ya Mitume sura 4 kuanza kwa mstari wa 24. Imeandikwa Matendo ya Mitume sura 4 24: nao waliposikia wakapaza sauti yao pamoja kwa Mungu wakisema, E Bwana uliyefanya mbingu na dunia na bahari na vitu vyote ndani yao. Hapa kwa mwanzo wa maombi yao waliweka uwezo wa Mungu, walikuwa mbele ya macho yao na Mungu ambaye kutoka bure aliweza kuita mambo yote kuonekana kupitia neno lake lilonenwa. Yule Mungu mweza yote aliyeumba mbingu na dunia, aliyezungumza na kitu kikafanyika, aliyeagiza na kitu kikakuwa, na ni yule Mungu mweza yote, muumba wa mbingu na dunia, ndiye ambaye walizungumzia katika maombi yao, wakiwa na kungojea kwamba asikuwe tu muumba wa mbingu na dunia na mambo yote inayokuwa ndani, lakini aweze sasa katika wakati ule aweze kuwa pale ili aweze kuonyesha nguvu zake na kushuhudia kwamba iko hai na iko pale. Na sasa tunaendelea na kusoma Matendo ya Mitume sura 4:25: nawe ulisema kwa kinywa cha Daudi mtumishi wako, kwa nini mataifa wamekasirika na watu wamewaza maneno bure. 26, wafalme wa dunia walisimama tayari na wakubwa wamekusanyika pamoja juu ya Bwana na juu ya Kristo wake. Wazo moja na njia sasa ni kwamba tunapaswa kujitayarisha kwa ajili ya wakati mfupi wa mateso, na sio mateso kubwa, na sio wakati wa ziki, sio hiyo ndio tunazungumzia, lakini kwa wakati mfupi wa mateso. Sitaki kuingia katika maelezo mengi na katika andiko nyingine za Biblia, lakini mnajua yale ambayo inayokuwa katika utaratibu wa siku katika wakati huu. Neno utaratibu imekuwa katika siku hizi inakuwa ndio matamshi ya ulimwengu mzima. Ni kusema utaratibu mpya wa ulimwengu. Mshaka kusikia katika siku hizi za mwisho katika vita ya upande wa Gulf. Rais Bush alizungumza mara nyingi kuhusu hiyo utaratibu mpya wa ulimwengu. Kuhusu utaratibu mpya wa ulimwengu. Ndio. Ni nini? Hiyo utaratibu mpya ulimwengu. Hiyo mji mkubwa hiyo utaratibu kwa wapi? Nani anayeongoza? Itatokea wapi? Nani atakayeongoza? Itaongoza mpaka wapi? Hatuwezi kuweza kuyazungumza kwa maneno haya. Na kama sivyo tutaingia katika maneno mengine na hiyo itaweza kwenda mbali tena. Lakini tunasikia waziwazi kwamba haihusu Ulaya wa Mashariki au wa Magharibi au Ulaya au Asia au Marekani, lakini inahusu kuweza kuingiza yote yote kwa ujumla, utaratibu wa ulimwengu, mitumikio ya kiuchumi ya ulimwengu, banka ya ulimwengu, banka ya ulimwengu, yote pasha kuingizwa ndani. Ulimwengu mzima unapaswa kusajishwa mahali fulani, na ni hiyo ndio katika utaratibu wa ulimwengu. Niko naandika katika wakati huu kitabu nyingine, na hiyo inaleta furaha nyingi wakati unapoona huo uhusiano wote. Na hapo tunaweza kushukuru tu Bwana. Aliweza kupanga yote na kuleta nuru wakati wa jioni. Aliangazia yale yaliyokuwa katika giza, akafunua liko kifichwa, akajulisha uhusiano au moja ambayo iliyokuwa kuna miaka 10 ambayo ingeweza kuonekana na sio ingeweza kueleweka pamoja. Lakini sasa hiyo inaweza kusemeka. Na hiyo iko naonekana. Sehemu ya kwanza huku upande wa Mashariki ya Kati kwenye upande wa Golf Persik imekwisha kupita. Lakini sasa Israeli itaweza kusukumwa chini ya nguvu za kukasirika sana. Na hivyo hivyo kama vile Saddam Hussein alipoagizwa kuweza kutoka katika Kuwait, na hivyo sasa mataifa zaweza kuagiza Israeli. Na hiyo ndiyo adiku niweza kuyatabiri. Chini ya utawala wa Urusi, mfalme wa kaskazini, niweza kuyazungumza huko Zilichi siku ya kwanza juma iliyopita. Inaomba mara nyingi kuweza kuweka kwenye meza kati ya geografia na kuweza kutazama andiko linasema kuhusu mfalme wa kaskazini, na mara nyingi kuhusu upande wa misho ya kaskazini. Na sio kaskazini tu, kaskazini kunakuwa pia Uturuki ya Siria na mengineyo, lakini sehemu yote ya Asia ya Urusi pamoja na hiyo mamilioni 55 ya Uislamu huko Urusi, milioni 55 ya Waislamu, kuna milioni 1.5 katika nchi ya Ujerumani, Ufaransa kuna milioni 3 ya Uislamu, ndani ya Urusi kuna milioni 55, na Uislamu unajua kwamba ndio wadui wa kwanza wa Israeli. Na hivyo sasa itakuwa vyepesi sana kuweza kutangaza na kutarisha mambo yote na kuweza kwenda kupigana na yule adui wao, ni kusema Israeli, kwa ajili ya siku iliyopangwa. Lakini sasa Bwana atakuja na kuweka mwisho juu ya mambo hayo toka mbinguni. Lakini itafika kwamba ulimwengu mzima utapingana na Israeli. Na mambo haya yatafika, lakini ni hivyo ndivyo iliweza kutangazwa mbele katika neno la unabii. Juu ya waamini wote ambao hawataweza kuwa katika sehemu ya kanisa la Roma na ambao hawataweza kuwa katika hii kusanyiko la Protestanti la umoja wa madini. Watakuwa ndio watu wasiostahili, watakuwa kama vile watu wanaoanzisha masumbufu, watakuwa watu wasiostahili kuwa hapa duniani. Na ndugu Kupka aliweza kuniambia nini kuna siku fulani zilizopita? Aniambia kwamba Vasela huku Poloni alitangaza kwenye radio kwamba inaomba kuweka mwisho juu ya hii makundi zote. Wanapata matamshi zinazostahili, wanapata maneno yanayostahili kwa ajili ya kuweza kutayarisha yale ambayo itakayoweza kufanyika tena siku moja katika mwendeleo wake. Na ndio maana, kwa sababu tunajua washauri wanatokea wapi, wote walipokea funzo moja, lakini tunajua yale itakayofanyika katikati ya mataifa na malugha na makabila. Na waza kwamba haikutuangukia kwenye kichwa. Mnisamehe kama za kusema hivi. Tuna neno la unabii, si mtu, lakini neno. Neno liko wazi, ndilo naloangazia. Tazama siri. Hakuna kanisa hapa duniani, ikiwa kanisa la Luteri, la Kelve, iwe Mabetodisi, wa Batisi, wa Presbiterie, wa Anglikani, iwe Orthodox, haijalishi kanisa lolote, hawana mabalozi yao katika maisha zote za dunia, lakini kuna taifa, muji, na ni Vatikani. Na sio nguvu za dini tu, lakini pia nguvu za dunia, taifa katikati ya taifa lingine. Tuna hapa Bonn, nishakuambia hiyo, hii ni kweli. Mimi sitazabaki television mara nyingi kwa sababu nakuwaka na wakati kidogo, lakini naomba kupata habari moja ni moja. Natazama wakati wa kupokea mwaka mpya, wakati rais wetu alipokuwa akipokea kwa ajili ya watu wa diplomati. Nataka kuanza kukamata neno, ndio alikuwa peke yake ndiye aliyeweza kuwa na mamlaka kukamata neno. Wengine wote waweza kusema amina wakati alipomaliza. Mtu mtawala wa hapa duniani ni taifa la Vatikani lilo linalokuwa wasimamizi wao katika zaidi ya inji nayo ito kwamba North na sio wa mabalozi au ambassador. Na hiyo wa North wao wanaitumikisha hii majia zao za kisiasa katika ulimwengu mzima, na wasimamizi wao wote wako nasambaza mahali pote kupitia njia za kisiasa yale yote ambayo kutangazwa kwa mataifa. Hatuko vipofu, Mungu alitufungua macho, hatuone tu kitu ayo yenyewe, lakini pia tunaona namna ya ujanja ambayo inatumikishwa ndani. Mussolini ndiye aliweza kupatia Vatikani uwezo wa kuweza kuwa taifa, na akaongeza pia zawadi kubwa. Mungeliweza kusoma hiyo konkorda, na kisha ilikuwa ni Hitler ndiye aliyejiunga pamoja na hayo, na wote wawili walifanya yale ambayo waliofanya katika jina la kanisa la Roma, ili waweze kusambaza ushawishi wao kwa upande wa mashariki na kuingiza maeneo hizo katika imani ya Katolika la Roma. Leo yote iko natimilika kwa namna ya kisiasa, na ni kupitia siasa. Singelipenda kuweza kuzungumza kuhusu maneno haya, lakini kwa naomba kuweza kuyasema kwa mafupi. Shida itatokea katika nchi yetu, lakini itatimilika kwa saa iliyopangwa, wakati Mungu atakapo yaruhusu. Urusi, Uchina, mahali pote Vatikani iko na wasimamizi wake kama vile taifa na sio kama vile kanisa. Naomba kuelewa haya. Na ni ufunuo ambayo niliopewa kuna miaka iliyopita, na mimi nilikuwa katika mwaka 1964 huko Vatikani. Nitembea huko Vatikani mara tatu. Niliona hiyo dhahabu yote, niliona hiyo pesa yote, hiyo mambo yote ya damani. Niliona kitu moja ambayo nilikuwa kuniambiwa huko wa mama na wa baba. Hauko tena ndani ya Italia, lakini huko katika taifa la Vatikani. Tuko na bendera yetu, tuko na membi yetu. Na kisha wakadiria kusema, tuko taifa katika taifa. Hatuko ndani ya Italia, lakini tuko ndani ya nchi nyingine. Tuko ndani ya taifa la Vatikani. Na hiyo kaanguka kwenye macho yangu kama vile magamba. Ufunuo 17. Yeye ni wa nane, lakini kwa sehemu wa saba. Yeye ni katikati yao, na anaonekana kama vile pembe. Na tutaweza kuelewa hayo, lakini Mungu anaweza kupatia pia ufunuo ufunuo huko Vatikani, inaomba kuweza kuwa huko na kufunuliwa kwa ajili ya hiyo. Ndiyo mambo yako wazi sana na ya kuonekana mbele ya macho yetu, na Mungu alitaka na anafanya mambo ambayo iliyo kwa namna ambayo tunaweza kuyapapanua. Tena kitu moja, wakati unaposoma maelezo ya Waprotestanti, pia walio wazuri wanatambua kwamba hawajafunguliwa kutoka katika roho ya Kikatolika na kutoka hiyo akili yao na madisturi zao. Wakati unapoeleza kuhusu maneno haya, hawaandiki kwa namna njema. Wanasema kwamba Kristo alifanya Petro kuwa jiwe la pembeni na kwamba mwamba, lakini sio hivyo. Na kisha wanaenda tena mbali zaidi na maneno yao, wanakuwa wafungwa wa mambo yao ya kushipinga. Inaomba kuweza kuwa na msimamo wa kweli na mwongozo, na kumalizia za kuwa sasa ya kweli. Lakini sio hivyo, Petro hakuwa msingi, Petro hakuwa jiwe la pembeni. Yesu Kristo ndiye jiwe la pembeni na jiwe la kufunika, mwanzo, msingi na yote yote ndani ya yote. Petro alikuwa tu ni jiwe, nasi pia tuko mawe hiyo hai inayojengwa kwa ajili ya kufanya makao ya Mungu katika roho. Lakini kanisa halikujengwa juu ya Petro, lakini wa teolojia, wa Protestanti, wa akili au walio na hekima sana wanasema kwamba Mungu alijenga kanisa juu ya Petro. Lakini mimi nakataa kanisa kama hiyo. Lakini alijenga yeye mwenyewe, yeye juu yake mwenyewe. Nusema yeye mwamba wa wokovu. Lakini Petro alikuwa ni mtu wa kwanza Mungu aliweza kutumikisha. Lakini wakati niliposema, wakati wa teolojia walipokamata madesturi nyingi, walifikia kuweza kujitosha ndani. Lakini hiyo inabaki katika mawazo yao. Namna gani mawazo yao yanaweza kuwa ya lazima kwa mtu yoyote ili iweze kuleta kuelewa kwa kweli? Si lazima kuweza kusoma kwa muda mrefu. Hatushurutishwi kuweza kuweka kitabu pembeni. Lakini unaweza kukasirika na kusema, oh, kwa sababu gani unaweza kuandika mambo haya yote? Lakini kama vile nilivyosema, ilikuwa bado kuwa wakati. Leo mambo sasa yako wazi na kwa namna ndio haki mbele yetu. Hakuna mtu anayehitaji kuweza kutafsiri. Tunahitaji kuweza kufungua tu macho na kuweza kuona. Munisamehe kuweza kupita pembeni ya maneno haya katika hali hii. Turudi sasa katika Matendo ya Mitume sura 4. Inasema kwenye mstari wa 28. Matendo ya Mitume sura 4:28. Ili watimize yote kama mkono wako na mapenzi yako yalivyokusudi tangu zamani yatokee. Na hivyo sasa, hii ndio ilikuwa ikihusika, utimilifu wa shauri ya mkiungu. 29. Matendo ya Mitume sura 4. Basi sasa, Bwana, tazama maogopesho yao, na uwape watumishi wako nguvu ya kusema neno lako pasipo uoga. Musamu kumitatu, ukinyosha mkono wako na kuponyesha, alama na maajabu yafanyike kwa jina la mwana wako Yesu. Tazama, ombi ya saa ya kwanza, ombi ya Ukristo wa kwanza. Nasi pia katika siku hizi, mambo yote yanayofika kwa mwisho wake, tunapasha kuomba kama vile wao walivyoomba kwa mwanzo. 30. Ukinyosha mkono wako na kuponyesha, alama na maajabu yafanyike kwa jina la mwana wako Yesu. Leo tena katika saa hii tunaweza kuomba pamoja kama vile kanisa lilivyoomba kwa mwanzo, katika wakati ule wakiomba Mungu, na kuweza kufanyika maajabu na maajabu na matendo yafanyike katika jina takatifu la mwana wako mpendwa Yesu. Kama neno mtumishi na atumikishwa hapa, na sio neno kama vile mwana au matamshi mengine. Hasa kwa sababu gani naandiko hapa? Naifanyie kwamba maajabu yafanyike na malama yatendeke kwa jina la mtumishi wako mtakatifu Yesu. Inaomba kusoma Isaya 14:2. Tazama mtumishi wangu ambaye ninamshika, mchaguliwa wangu ambaye nafsi yangu inapendezwa naye. Isaya 14:2, mstari wa kwanza. yeye atakayetimiza mapenzi yangu, hata regee hata choka. Mweza kusoma Isaya 12, tusome tu Isaya 12 mstari wa kwanza. Tazama mtumishi wangu ambaye ninamshika, mchaguliwa wangu, nafsi yangu inapendezwa naye. Leo tusema kuhusu andiko mbili, Mathayo sura 3 na Mathayo sura 17. Huyu ni mwana wangu mpendwa ambaye inapendezwa naye. Isaya 42 tunaambiwa hapa, mstari wa kwanza sehemu ya pili. Nimetia roho yangu juu yake, naye atatoa hukumu kwa mataifa. Mstari wa pili. Hata lia wala hata pata sauti, wala kufanya sauti yake kusikiwa katika njia kubwa. Mstari wa tatu. Tete la kupondwa hata livunja, wala utambi wa kutoa moshi hata uzima. Atatokeza hukumu kwa kweli. Mstari wa nne. Hata zimia roho wala hata kata tamaa, hata ameweka hukumu ya haki duniani, na visanga vitangoja sheria yake. Tunaweza kuendelea na kusoma. Tunaona sasa watu wa Agano Jipya waliweza kuingiza Agano la Kale lote katika maelezo yao. Kila lengo linaloonekana katika Agano la Kale inayohusu Bwana wetu iliweza kutumikishwa katika Agano Jipya. Tunaweza kuendelea kusoma sehemu nyingine, mstari wa 6. Mimi Bwana nimekutia katika haki. Kusema hapa neno yao inatumikishwa. Mimi Bwana nimekutia katika haki, nami nitashika mkono wako na nitakuchunga na kutoa uwe mapatano ya watu na nuru ya mataifa, kufungua macho ya vipofu na kuondosha wafungwa toka mnyororo, nao wanaokaa katika giza toka nyumba ya kufungwa. Mstari wa 8. Mimi ni Bwana, ndilo jina langu, na utukufu wangu sitampa mwingine, wala sanamu ya kuchongwa sifa zangu. Mstari wa 9. Tazama, maneno ya kwanza yametokea, nami ninatangaza maneno mapya, mbele hayatokea bado, nimewapasha ninyi habari zao. Tunaweza kusoma maneno haya katika Agano la Kale na Agano Jipya. Bwana, nyosha mkono wako, fanya ili kufanyike maajabu na uponyaji na malama na makubwa kupitia jina la mtumishi wako mtakatifu Yesu. Matendo ya Mitume sura 4 mstari wa 13. Bwana angepasha kuwa mtumishi, na hivyo ndivyo Paulo aliweza kuyaonyesha. Alikamata sura ya mtumishi, akaacha utukufu wa kiungu, utukufu wake wa kiungu, akafanana na sisi, akasema mwana wa mtu alikuja si kwa ajili ya kutumikiwa, lakini kwa ajili ya kutumikiana. Mathayo 20:28. Na kisha hapa inasema kwenye mstari 13:1, Matendo ya Mitume sura 4:13:1. Na wakati walipokwisha kuomba, pahali walipokusanyika palitikiswa, wote wakajazwa roho, wakasema neno la Mungu pasipo uoga. Na acha basi uweze kuwa hivyo leo. Tuliimba katika nyimbo moja kwamba wingu la giza linaonekana, hata kuogopesha mtu, lakini wakati wa kanisa la mataifa inafika kwa mwisho wake. Na ni lazima, ni ya muhimu, ili mtu anayetaka kutakasia maisha yake kwa Mungu ayafanye leo. Kesho inaweza kuwa imechelewa. Mtu anayetaka kuishi pamoja na Mungu aweze kuanza leo. Yote ni leo. Leo kama mnasikia sauti yake, msifanye mioyo yenu kwa migumu. Rafiki yangu, adui atasema kwamba kesho, kesho ungana wakati. Na ni hivyo. Lakini msisikie sauti hiyo inayotaka kuweza kuwazuiza kwa namna yote ya maneno. Lakini msikie sauti ya Bwana. Na inaandikwa leo, na sio kesho, na sio kesho. Lakini leo, leo kama unasikia sauti yake, msifanye mioyo yenu kuwa migumu. Waebrania 3:7. Neno moja kwa ajili ya wale ambao walio wagonjwa. Sio tumaini, lakini uhakika. Na uponyaji ulishakatolewa. Aliumizwa kwa sababu ya dhambi zetu. Aliumizwa, alipigwa kwa makosa yetu. Adhabu inayotupatia salama ilimwangukia yeye. Na kwa kuumizwa kwake nasi tumepona. Amina. Isaya 53:5. Na hivyo ndivyo tunavyoamini, kwa maana andikwa hivyo. Na mtu ambaye leo bila bidii aliyepokea kupitia mahubiri hiyo imani iliyo hai kama vile ufunuo wake mwenyewe toka kwa Bwana, huyo ndiye anayeweza kuja na kuombea kwa ajili yake, na tunaweza kumhakikisha umaajabu ya uponyaji kulingana na msingi wa neno la Mungu. Hapa hakuna mtu anayetayarisha uponyaji au dawa au kuweza kutimiza kitu fulani akiahidi uponyaji, lakini hapa hatuahidi uponyaji, lakini hapa uponyaji ushaka kuishi, unaweza kukamatwa, unayochukua pamoja na wewe. Ndani ya Agano la Kale ilikuwa imesemeka kwamba alikuwa ameumizwa, ni kusema kwamba imekwisha kupita, alichukua dhambi zetu na maumivu yetu. Lakini leo sasa tunapotazama Golgotha, tunaweza kusema katika kweli yote kwamba aliumizwa, alipigwa, magonjwa yetu yaliwekwa juu yake, na aliyachukua yeye kama vile mtu wa maumivu, mtu wa uchungu. Na hivyo ndivyo inavyoandikwa, na hivyo ndivyo tunavyoamini. Na kwa sababu alichukua ugonjwa katika mwili wake mpaka kwenye msalaba, na hapo sasa uponyaji tuliupewa kwa neema. Na mtu ambaye anayefunua hiyo leo, asiye ngoja ahadi hii iliyo bure, lakini atachukua pamoja naye, anangoja kutoka kwa Bwana kushuhudiwa kwa neno lake takatifu na uponyaji wa mwili wake, wa nafsi, wa roho. Haijalishi kitu chochote, Yesu Kristo ni yule yule jana, leo na ni yule yule milele na milele. Tunaweza kusema amina kwa ajili ya hiyo. Amina, amina. Alifufuka, iko hai. Yote nabadilika, lakini Yesu habadiliki hata kamwe. Utukufu uyo kwa Bwana Kondoo. Acha basi imani, acha imani peke yake ndiyo iweze kuwa hai kupitia mahubiri ya neno. Si lazima kwamba watu wanaofanya maajabu waweze kuonekana hapa, lakini naomba watu wa ndugu na wadada waweze kuwa na hiyo imani iliyo hai inayozaliwa kupitia neno na kupitia mahubiri, na hiyo iweze kuleta sasa maajabu na uponyaji pamoja na hao. Naamini kwamba ni dada Natalie ndiye aliyetueleza jana jioni kwamba dada moja aliye na kuona vibaya, na mnajua watu fulani wako na kushindwa kuona iliyo katika hali mbaya sana, na alipona hapo hapo, alipojeshwa na Mungu. Mungu ni yule yule jana, leo na yule milele na milele. Inaomba kuweza kuamini tu, kuamini kama vile andiko linasema, na sio kushakia, lakini kuamini, na sio kungoja kitu kingine ila kuponyaji, na hapo sasa tutaipewa. Jina la Bwana sifiwe na tukuzwe. Amina. Tusimame na tuombe pamoja, na tuimbe pamoja kama vile nilivyo, kama vile nilivyo, na hivyo inapaswa kuwa. Na wale wote wanaoshika kwa kiongozi waweze kuja mbele tuweze kuomba. Kama vile nilivyo, na hivyo inapaswa kuwa. Na sio nguvu zangu, lakini wewe peke yako. Damu yako inaniosha na kuwa safi kutoka dhambi. O mwana kondoo wa Mungu, ninakuja, ninakuja. Haleluya. Jina la Bwana sifiwe. Sasa watu wengi wamesonga mbele hapa. Hili ni neno takatifu la Mungu, si mtu ambaye aliyelisema, lakini ni Bwana aliyetupatia. Sisi kama vile wanadamu, sisi kama vile watumishi wa neno, tulipokea kutoka kwa Bwana yeye mwenyewe agizo ya kwenda katika ulimwengu mzima na kuhubiri habari njema na kuombea wagonjwa. Ilikuwa ni swali la mwisho ambayo niliuliza ndugu Branham wakati ipokuwa pamoja naye. Swali ilikuwa ni kwamba kama na mimi niko na ruhusa kuweza kuombea wagonjwa. Akaniambia neno kwa neno, ndugu Frank, mtu aliyeitwa kuweza kuhubiri habari njema aliitwa pia kwa ajili ya kuombea wagonjwa. Amina. Hii agizo ya kutumwa haipeshi kutenganishwa inaandikwa ndani ya Marko sura 16. Mnaweza kusoma Marko 16 kwanza kwa mstari wa 14. Marko 16:14. Nyuma akaonekana na wale 11 walipokula, akawakemea sababu ya kutokuamini kwao na uzito wa mioyo yao. Mnatambua kutokuamini na uzito wa mioyo yao. Akawakemea sababu ya kutokuamini kwao na uzito wa mioyo yao, kwa kuwa hawakusadiki wale ambao walimwona alipofufuka. 15. Akawaambia, kwendeni katika dunia pia mukahubiri habari njema kwa kila mtu. 16. Anayeamini na kubatizwa ataokolewa, asiamini atahukumiwa. Mstari wa 17. Na alama hizi zitafuatana nao wanaoamini. Kwa jina langu watafukuza pepo, watasema kwa lugha mpya. 18. Watashika nyoka, kama wakikunywa kitu cha kufa hakitawazuru. Wataweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Na hivyo ndivyo inaandikwa hapa, na hivyo ndivyo Bwana alivyosema, na tunayaamini. Mstari 19. Basi nyuma ya kusema nao, Bwana Yesu akachukuliwa juu mbinguni, akaketi kwa mkono wa kume wa Mungu. Mstari wa 20. Nao wale walitoka wakahubiri habari pahali popote, Bwana akitumika pamoja nao na kuthibitisha neno kwa alama zilizofuata au zilizowafuata, kupitia maajabu ambazo zilizokuwa zikiwafuata. Hata Bwana aweze kutenda leo tena, aweze kutenda, aruhusu ili maajabu na maalama ziweze kufanyika kwa ajili ya kutujenga, kwa ajili ya kutoka nguvu katika imani. Mtu mmoja alikuja kwa ndugu Branham akamwambia, maandiko ya Marko 16 ndio sema juu yake kwamba haivuviwe. Ndugu Branham alipokea kutoka kwa Bwana jibu hili: kama Mungu alitimiza maajabu makubwa na malama makubwa katikati ya andiko ambayo ndio isiyokuwa imevuviwa, sasa itakuwa namna gani kuhusu andiko lililovuviwa? Unaona? Lakini tunaamini kwamba neno lote la Mungu lilivuviwa, lilisukumwa na Roho Mtakatifu, na tunaliamini na tunalikubali kwa moyo wote. Wapendwa, nyote muna maumivu haya katika mwili. Sijui kama tunaweza kunyosha mikono kwa watu wote, lakini mnaamini kwa moyo wenu wote. Mnaamini kwa moyo wenu wote, na hiyo sasa yatatimilika. Hayo yatafanyika. Mkamatane mikono kwa mikono, kwa sababu mmekwisha kusimama. Na tutaweza sote pamoja kutuma ombi sote pamoja kwa kiti cha neema cha Mungu wetu. Sote pamoja tuimbe amini tu, amini tu. Kusanyiko lote zima liweze kuimba kwa moyo wote na kwa moyo moja, amini tu, amini tu. Yote inawezekana. Amini tu. Yote inawezekana. Amini tu. Yesu yuko hapa. Yesu yuko hapa. Yote inawezekana kwa sababu Yesu yuko hapa. Yesu yuko hapa. Yesu yuko hapa. Yote inawezekana kwa sababu Yesu yuko hapa. Bwana, Mungu mweza yote, muumba wa mbingu na dunia, hapa sio mambo ya watu au maneno ya watu, lakini wewe Mungu mmoja na Mungu wa kweli, na neno lako na ukombozi uliotimilika kupitia Yesu Kristo, Bwana, tunakuja sasa kwako na tunaamini kwamba katika wakati huu utashuhudia neno lako kama vile kweli. Nyosha mkono wako, ruhusu ili maajabu na maalama vifanyike kupitia nguvu za Mungu katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Mapepo zote zingepasha kukimbia, ugonjwa wote uweze kupona katika nguvu za Mungu katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Ishaka timbilika. Haleluya. Haleluya. Mshukuru Bwana. Msifu jina lake. Haleluya. Haleluya. Utukufu kwa Mungu. Utukufu na heshima iwe kwa Mungu. Haleluya. Haleluya. Mungu asifiwe. Mungu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Yote ilikwisha. Yesu wangu aliweka huru. Juu ya inchi au katika bahari, ndani ya furaha au ndani ya mateso, mahali ambapo Yesu yuko pale kuna utukufu. Oh, haleluya. Ilikwisha, yote ilikwisha. Yesu wangu alifanya kuwa huru. Juu ya inchi au katika bahari, ndani ya furaha na ndani ya mateso, mahali Yesu yuko pale kuna utukufu. Baba ni mbinguni, wewe Mungu wa neema yote, wa faraja yote, unatuona tukusajika hapa mbele ya uso wako. Tunakushukuru kwa ajili ya wikendi hii. Tunakushukuru kwa ajili ya neno lako, kwa ajili ya damu yako, kwa ajili ya Roho Mtakatifu wako anayetenda katikati yetu, ndani ya mioyo yetu. Sote pamoja tunakushukuru kwa sababu ulituchagua, ukatuweka pembeni na kutujulisha siri za shauri yako. Tunakushukuru kwa ajili ya hiyo. Ulitupatia masikio ya kusikia, macho kwa ajili ya kuona, mioyo kwa ajili ya kuamini. Bwana mpendwa, angaza uso wako, angazia uso wako juu yetu, na tupatie baraka yako na salama yako. Utuongoze katika njia ya haki, na kwa sababu ya jina lako, mapenzi yako yatimilike ndani ya maisha yetu. Wewe Mungu mweza yote, upewe sifa, heshima na utukufu na mabudu, sasa na hata milele na milele. Haleluya. Amina. Amina.